Chcem sa ti narodiť, rozumieš? Naklonil ku mne tvár. Bola to prosba. Úpenlivá prosba. Nie, nemôžem, Slavo. Netráp ma, to sa nedá. Bránil som sa z posledných síl, márne hľadajúc výraz, ako účinne vyjadriť odpor. Áno, mal som ho rád, ale túto prosbu mu nemôžem splniť. Aj keby som chcel. Prečo, Miki? Prečo by sa to nedalo? Nedal sa odbiť. Ja to nechápem, som tvoj bratranec. Ty jediný si ma pripravoval na to, čo sa mi stalo. Čo sa nepamätáš? Teraz mi musíš pomôcť. Dodal úpenlivo. Pokrútil som hlavou. Slavo, rád by som, ale nejde to. O tom nemôžem rozhodnúť sám. Ty nie si sám. Dodal zrazu pokojne. Pochopil ma. Prikývol som. Tak je. Ako by som o tejto vážnej veci mohol rozhodnúť sám? A myslíš si, že by som mohol žiadať svoju ženu, aby sme mali ďalšie dieťa? Zobudil som sa. Tma v spálni bola biela. Bol tu ešte so mnou. Do tváre som mu už však nevidel. Skrčil plecia tak, až sa zdalo, že nemá krk, hoci ho vždy mal. Teda aspoň v čase svojho fyzického bytia. Teraz bol mŕtvy a prišiel ma poprosiť, aby sa mohol znova narodiť v mojej rodine. Chcel byť synom Janky, mojej manželky a mňa. Nemožná predstava. Práve čo sa nám narodilo tretie dieťa, keď Slavo zomrel. Nemôžem svoju ženu nútiť, aby sme mali ďalšieho potomka. To odo mňa nik nemôže chcieť, ani Slavo, hoci mi bol blízky ako brat. Mal som ho rád, boli sme bratranci. Biela hmla v spálni akoby zhustla. Videl som úplne presne, čo sa vtedy stalo. Vtedy, keď sa Slavo rútil do náručia smrti. Ba viac. Videl som aj to, čo tomu dňu predchádzalo. Dieťa, čo sa rozbehlo k vianočnému stromčeku a tučnou pestičkou na ňom rozbíjalo ozdobné gule. Film Slavovho života. Videl som všetko od narodenia až po tú bielu hmlu v našej spálni, z ktorej ma žiadal o ďalšie jestvovanie na zemi. Ja nie som boh, Slavo. Som len biedny tvor, taký istý ako ty. Mám ťa rád, ale nedokážem ti pomôcť. To som mu chcel povedať. Dej jeho života ma však unášal inam. Do prasknutia naložený kamión s prívesom dosiahol vrchol kopca. Jaro zaradil na prevodovke tretí rýchlostný stupeň. Kolesá sa ľahučko rozbehli do doliny. Slavo sediaci vedľa Jara sa zasmial. On sa vôbec rád smial. Modré oči mu šibalsky svietili. Plavé vlasy sa mu krútili do nepodajných kučier nad hladkou tvárou, ktorá vyzerala, ako by nezarastal. Jaro sa na ňo skúmavo pozrel. Tak sa mi zdá, že ideme rýchlejšie, než by sme mali. Hodím tam radšej dvojku, pomyslel si a zošliapol brzdu. Kamión však nereagoval. Ako sa cesta zvažovala, roztáčal kolesá rýchlejšie a rýchlejšie. Čo blbneš? Naklonil sa k nemu Slavo. Spomaľ! Jarovi sa zapotilo čelo. Za sedadlami sa ozýval smiech dvoch mladých závozníkov. Slavo mal pravdu, ale brzdový pedál nereagoval. Nejde to! Nervózne vykríkol. Do paroma, niečo je s brzdami! Zastav! Kričal Slavo. Nemôžem! Musíš! V kabíne zavládlo mrazivé ticho. Pritlač sa na zvodidlá! Zreval Slavo. Teraz sa kamión kovovými bokmi obtieral o plechové zábrany popri strmo sa zvažujúcej ceste. Počuli nepríjemne škrípavý zvuk. Jaro pocítil nával strachu. Najprv v žalúdku a potom v žilách. Áno, bol to strach. Taký prichádza z ničoho nič v krátkom okamihu, keď adrenalín v krvi človeka prudko stúpne. Motor hučal. Nie, bola to spojka. Áno, spojka hučala. Horko ťažko zaradil dvojku, no šli prirýchlo na takú malú rýchlosť. Snažil sa brzdiť motorom. Boli však priťažkí. Bože, kamión aj s prívesom je doplna naložený fľašami piva v umelohmotných prepravkách. Bok sa síce ďalej obtieral o plechové zvodidlá, ale rýchlosť kamióna sa aj tak zvyšovala. Dvojka na motore vôbec nepomohla. Ako je to možné? Naozaj tam dal dvojku? Jaro to chcel skúsiť ešte raz. Ešte raz zaradiť dvojku. Čo keď je to štvorka? Automaticky zošliapol spojkový pedál, v zápäti pochopil, že to bola chyba. Kamión akoby len na to čakal. Vlastnou tiažou nabral obrovskú rýchlosť, ktorú teraz už nebrzdila ani motorová spojka. Cesta klesala a kamión bol s pripojeným návesom preťažený.
Neubrzdím to!
Kričal Jaro v šialenej úzkosti. Už sa neovládal. Úplne podľahol panike. Viac sa nepokúšal preradiť prevodový rýchlostný stupeň. Pustil spojkový pedál, ale spojka už nezabrala tak ako predtým, iba príšerne húčala. Očami rozšírenými od strachu hľadel na Slava. Do tváre človeka, ktorému sa kedysi toľko nasmiali, že nemá krk. Jaro sa v tej šialenej chvíli začudoval, prečo mu napadla taká absurdná spomienka. Jaro dobre vedel, že Slavo krk má, ale kamoč vždy pôsobil, ako by ho nemal. Každý zo Slavových priateľov si z neho preto uťahoval. V tej situácii to však nebolo absurdné. Pane Bože, to vôbec nebolo dôležité. Jaro však musel myslieť na Slavov krk. Všetko prebiehalo ako v spomalenom filme. Netrvalo to dlho. Jaro odhadoval, že najviac 20-30 sekúnd. Minútu určite nie, usúdil Jaro, ale videlo sa mu, že času má toľko, ako inokedy nemal ani za celé hodiny, len nevedel, ako ho využiť. Čo má robiť? Čo? A zrazu sa z ničoho nič ukázala zákruta. Nebola ostrá, len taký mierny oblúčik. Už bola blízko. Ak prerazia z vodidla, dolu pod nimi je ostrý zráz. Roklina. Čas sa už nevliekol, naopak cválal ako splašené kone za obzory hôr. Jaro premeral pohľadom, aká môže byť tá roklina hlboká 50, 100, 150 metrov. Odhadovanie vzdialenosti mu nikdy veľmi nešlo. Jedno vedel iste. Zdraví sa z tej hĺbky nedostanú. Všetko sa začalo kdesi úplne inde. Vôbec nie na Makovskej ceste smerom z Čiech, z Valašského Meziříčí do Žiliny, ale naopak. Práve tu v strmom zráze pripomínajúcom svojou hĺbkou skôr priepasť, do ktorého sa rútil povrch naložený kamión s prívesom, sa čosi končilo. V čase, keď sa rozbiehala úplne iná doba, než v akej dovtedy žili Jaro so Slavom. Socializmus stratil na Slovensku moc a z nich sa stali podnikatelia, kým za socializmu boli súkromníci len na západe. Na Slovensku vládli nad mocou a peniazmi iba komunisti. Ako by to bolo včera, keď sedeli pri pive s tučným Dodom v špinavej zafajčenej krčme s dlhými drevenými stolmi. Jaro a Dodo už jemne zarastali. Slavo aj pri letmom pohľade zaujal hladučkou pleťou a krkom, ktorý, ako by nemal, nebolo mu ho vidieť ani vtedy, keď nekrčil plecami. Slečna, ich štvrtý spoločník, okázalo odúvala na hrubo narúžované, zmyselné, plné pery. Vôbec sa nehodili k jej dievčenskému zjavu. Rovnako ani pofajčievanie dlhými ťahmi z cigarety. V očiach mala nezvyčajný chlad. Pripomínali nehybné oči ryby. V tvári sa jej sem tam mihol vypočítavý, pohrdavý výraz. Na ešte detskej tvári nebol až taký badateľný, než u starších žien podobného typu. Tým vekom zošpicať je nos. Líca sa im prepadnú, pričom sa zvýraznia lícne kosti. A oči im blčia neskrývanou nehanebnosťou a prefíkanosťou.